Përshëndetje nga Praga, nga unë Arber Lahiu dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve veçojnë. Një grupi të rinjve nga Kosova të rikthyer nga luftrat në Siri e Irak hapin Institutin për Siguri dhe Integrim. Ministria e Brendshme kërkon më shumë kujdes me licencimet. Një prokuror ndërkombëtar ngre akt akuzë ndaj ish-deputetit Azem Syla dhe grupit prej 39 personave shqiptar dhe serb të Kosovës me dyshimin për krim të organizuar. Kombet e Bashkuara kanë marrë njoftime për krimet e kryera nga militantët e Shtetit Islamik derisa forcat qeveritare irakiane po i afrohen qytetit të Mosulit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Praga. Si që dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, një prokuror ndërkombëtar ka ngritur akt akuzë ndaj një grupi shqiptare serb të Kosovës përfshirë dhe ish-deputetin Azem Syla me dyshimin për organizimin e një rrjeti kriminal të përfshirë siç thuhet në akt akuzë në shpërlarje parash, korrupsion, mashtrim, shmangje taksash dhe shpërdorim të detyrës. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë e ULEKS ka ngritur akt akuzën të martën dhe në një kumtes të tij thotë se 39 të dyshuar të udhëhequr nga ish-deputeti Syla, që u arrestua në prill të këtij viti, kanë bashkëpunuar si shtuhet me qëllim që të privojnë Kosovën nga pasuritë e saj shoqërore përmes aktiviteteve kriminale, përfshirë dhe falsifikim të vendimeve dhe dokumenteve të tjera zyrtare, mashtrim dhe korrupsion. Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Një grupi të rinjve nga Kosova që kanë qenë pjesëmarrës në luftën në Siri dhe Irak ka hapur një institut për siguri dhe integrim me qëllim të siston riintegrimit të personave të cilët janë kthyer nga zonat e luftës. Ministria e Punëve të Brendshme kërkon më shumë kujdes në licencimin e organizatave të tilla. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Rruga për të bërë luftëtarin një lufte të huaj diku në Sirinë e Largët ishte rruga e pendimit për shumë nga ata që të frymëzuar nga media sociale i amësyn frontit. Nuk janë të paktas personat nga Kosova, pjesëmarrës në luftën në Siri apo edhe në Irak, të cilët janë kthyer të zhgënyer. Disa prej tyre tani duan të kontribojnë që askush nga shtetasit e Kosovës të mos ja mësyin më kësaj rruge. Liridon Kabashi është njëri prej tyre, ai është dënuar nga gjykata themelore në Ferizaj me 3 vjet heqje lirie. Aktualisht, Liridoni është në pritje të vendimit të gjykatës së apelit rreth dënimit të tij.
Në Siri kam qenë prej shtator dhe në 10 orë 2013. Fillim me shkaku pëse shkohë në tjeshtë këtë qëllimi është humanizmi, duke parë dhe do të një tukë dhe në rejtës sociale, besa dhe mediat vendore dhe ndërkomtare që shka pëndon në Siri, e mora një vendim që të prakten që solidarizu me atje me Sirian, me publin Sirian. Këtë qëllimi ka qenë humanizm, po ka kur shkohë atje, por se nuk ishte në regullë dhe me kuptuar, me kuptimin e tim se ku jam, në cilën e në qëfarë qëtate jam, në qëfarë organizate jam, e mora vendimi që të rikthejmë Kosovë.
Liridoni së fundi është bashkuar një instituti për integrim, siguri dhe deradikalizëm. Institut ky që ka për qëllim riintegrimin e personave të cilët janë kthyer nga lufta e Siris, si dhe vedjesimin e personave të cilët mund të jenë potencial për të shkuar në luftra të huaja.
Po duke kuptu realitetin në Siri që fa ka ndodhë, duke po vetë që ka ndodhë, që fa desinformata që kanë rrjedhë, mësë jam këtu, mësë e në kam denu, e këne me disa tjerë, këna përmu këtë institut, për shkak që të i parandarim ekstremizme e radikalizme. Përmi dhe spjegu njerëzve trive se qëfar ju përët nëse shkone atje. Nuk është diçka një luft e pastër atje, nuk është një luft që e kosh një luft e shajt, ose një luft diçka që me arrit diçka mirë. Ti është një luft e shumë e keqe.
Instituti për Siguri dhe Integrim në Selinë në Prishtinë i vendosur mu për balë zyrëve të drejtorisë kundër terrorizmit në policinë e Kosovës është licensuar në prill të vitit 2016 nga autoritetet kompetente. Themeluesi i këtij instituti është Albert Berisha, po ashtu pjesëmarrës në luftën në Siri, i zhgënyer nga ajo çfarë ka përjetuar atje, ishte kthyer në Kosovë. Ai tregon se ideja për themelimin e institutit është që të ndihmojmë personat e tjerë në mënyrë që të mos arrijnë deri tek ajo çfarë kanë përjetuar ata.
Ne jemi më të thirrur për të marrë me këtë fenomen për arsye se kemi qenë direkt të involvuar në këtë ngjarje në të gjitha etapat prej fillimit, domethënë shkuarjes në luftë, kthimit në Kosovë, arrestimit, gjykimit, stigmatizimin shoqëror e krejt këto proceset që kanë ndodhur. Ne mendojmë se më së miri e kuptojmë gjendjen e atyre personave të cilët kanë qenë sikurse ne. dhe ne mendojmë se jemi personat e duhur për arsye se ne flasim gjuhën e tyre.
Për pjesëmarrje në luftën në Siri dhe Irak, Alber Berisha është i dënuar me 3 vjet e gjysmë heqje lirie dhe është në pritje të vendimit të gjykatës së apelit rreth dënimit të tij. Berisha konsideron se burgu dhe masa tjera të dhunshme nuk janë zgjidhje për personat që kanë marrë pjesë në luftën e Sirisë dhe Irakut.
Po shpresoj që të mos dënohemi për arsye kemi bërë një gabim dhe atë gabim po tentojmë që ta rregullojmë, po mendojmë që ta ndreqim atë gabim, po mendojmë që të bëhemi të dobishëm për personat e tjerë dhe po mendojmë se kontributi jonë që mund të japim është një kontribut shumë i madh sa që mund të japim një kontribut brenda burgut.
Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës është e njoftuar për hapjen e këtij instituti nga personat të cilët kanë qenë pjesë e luftrave në Siri e Irak, të cilët janë në procedura gjyqësore. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Valdet Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se beson që autoritetet kompetente në dhënjën e licencës të kësaj organizate të kenë vepruar kujdesshëm.
Për rastin e fjalë në emër një që ai ka shfrytzuar të drejtën e tij të ankesës dhe deri sa nuk shtjerën gjithë shkallët në procedurën gjyqësore dhe nuk kemi një vendim të formës prerë, ai nuk mund të konsiderohet i dënuar dhe në këtë kontekst besoj e kanë pas parasysh autoritetet cilët e kanë miratuar hapjen e një hyrje nga personin në fjalë.
Që nga rasti i parë i shkuarjes së shqiptarëve të Kosovës në luftën në Siri dhe Irak në vitin 2012, deri më tani janë regjistruar mbi 300 luftëtar nga Kosova që kanë shkuar në atë zonë. Për disa prej personave të kthyer, policia e Kosovës ka hapur hetime, disa janë arrestuar, derisa janë dënuar 35 prej tyre. Autoritetet në Kosovë vlerësojnë se kanë shënuar përparime të mëdha në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit ekstrem fetar. Që nga shtatori i vitit të kaluar deri në shtator të këtij viti, nuk ishin shënuar shkuarje të reja në frontet e luftës në Irak e Siri, por së fundi Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se janë evidentuar 6 raste të reja si nisje të qytetarëve nga Kosova për në frontet e luftës në Siri apo Irak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Kryetari Drenasit në gjatë Demaku ka dhënë ndërheqje nga pozita e udhëhesit të komunës dhe njëkohësisht edhe kryetari të degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas, një ditë pasi gjykata apelit e ka konfirmuar dënimin e shqiptuar nga gjykata themelore në Mitrovic prej 3 vjetësh burg për veprat penale të kryera gjatë luftës në Kosovë. Demaku u gjykua në procesin e njohur si Drenica 1 dhe Drenica 2, në cilin u dënuan me shumë vjet burgimi dhe ish komandante të UÇK-s Samil Ushtaku e Suleiman Selimi. Po dëgjoni programin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Deputetet e partive në pushtet dhe opozit nuk kanë konsensus lidur me draft rezolutën e deklaratës me cilën kuvendi Kosovës do t'i drejtohet Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Gjavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës thotë se edhe në qoftë se deklarata miratohet, vetëm shumicë votash do t'ishte pozitive. Albulena Agjiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se konsensus do të ketë vetëm në rast se deklarata do ta precizojë që marrveshja e demarkacionit me Malin e Si kthehet në pikën 0. Kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës në seancën e të enjtës me 27 tetor pritet të shqyrtoj dhe të votoj për miratimin e një deklarate me të cilin do t'i drejtohet Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, duke kërkuar që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të mos jetë pengesë dhe se ajo do të zgjidhet sa më shpejt të jetë mundur. Por në seancën e ditës së enjtë nuk pritet të ketë konsensus të partive politike, atyre në pushtet dhe atyre në opozite, lidhur me atë se çfarë do të përmbajë draft rezoluta me të cilin kuvendi do t'i drejtohet Bashkimit Evropian. Mos pajtimet ekzistojnë lidhur me pikën e tretë të draft rezolutës ekzistuese, e cila thotë që partitë në pushtet dhe opozita, pavarësisht dallimeve që kanë lidhur me çështjen e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi, megjithatë qëndrojnë të bashkuara në qëllimin që ky proces të përmbyllet sa më shpejt të jetë mundur. Përderisa partitë në pushtet pajtohen me këtë pikë, partitë opozitare kanë kundërshtuar atë. Përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje, subjekt ky opozitar më i madh në kuvend, thotë se në tekst duhet të thuhet se marrveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e vdekur dhe ajo duhet të kthehet në pikën 0. Gjavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti në pushtet, thot për Radio në Evropë e Lirë se opozita ka dërguar sinjale se nuk do të tërhiqet nga qëndrimi i saj.
Po në qoftë se nuk ka konsenzus, atëherë unë shoh si problematik diskutimin, sepse mendimi im është që edhe opozita nuk mund të tërhiqet nga qëndrimi i vet dhe nuk do të tërhiqet. Kështë nëse zhvillohet debat dhe nuk arrihet asgjë, është një problem në veti. Po si do qoftë, nëse s'ka konsenzus, edhe një deklarat me shumicë votash në qoftë se miratohet, nuk do të kishte diçka të keqe për Kosovën.
Në anën tjetër, Albulena Haxhiu, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e subjektit opozital Lëvizja Vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se në rast që propozimet e opozitës nuk përfshihen në draft rezolutë, atëherë deputetët e këtij subjekti do të jenë të rezervuar ndaj kësaj deklarate.
Në qoftë se nuk pranohen në propozimet e cilat do t'i dërgojë Lëvizja Vetëvendosje, sepse tani në këtë moment ne nuk i kemi të gjitha të shkruara. Mirë po natyrisht që ato do t'i procedojnë para seancës plenare. Dhe në qoftë se nuk fajtohen me propozimet tona, atëherë nuk ka kuptim që ta përkrajmë një draft deklarat e cila më shumë është hetje hisyve qytetarëve dhe nuk zgjidh asgjë. Pra ne shpresojmë që të njëjtit do të na përkrahen këto propozime dhe në qoftë se po, atëherë natyrisht që do të përkrahen një deklarat, por në të kundërtën do të rezervohemi ka shqipë njëjtë.
Por, a do të ketë efekt një deklarate e kuvendit të Kosovës drejtuar Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, qoftë me konsensus, qoftë me shumicë votash? Nën kryetari kuvendit Haliti është skeptik se një deklarate e tillë në cilin do variant qoftë mund të ketë efekt e Bashkimi Evropian.
O, du të besoj që është një përpjekje për të vënë një mesazh pozitiv Bashkimit Evropian dhe për gjetë një rrugë bashkëpunimi të pozitës me opozitën. Unë e shoh si me efekt pozitiv këtë aspekt, ndërsa cili do tjetë efekti në zyrat ku merën vendimet e Bashkimin Evropian, unë nuk jam shumë i sigurt, për faktin se tani Bashkimi Evropian ka çështje shumë të mëdha, shumë të rëndësishme, dhe problemi i demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi nuk është më një çështje të cilës i kushtohet rëndësia që mohë.
Mendim të prafërt ka dhe deputetja Haxhiu, ajo madje thotë se praktikat e deritashme kanë treguar se vetë institucionet e vendit në shumicën e rasteve nuk i kanë respektuar rezolutat e kuvendit të Kosovës.
Edhe në qoftë se falet pajtohen që të na marrin parasysh vërejtjet tona, është sepër e vështirë që përmes një deklarate të kuvendit Republikës domethënë të ndryshojë qëndrimi i Bashkimit Evropian. Ju e dini që ka shumë rezoluta të cilat janë votuar kuvendin e Republikës dhe ato nuk janë respektuar asnjë nga vetë institucionet e Republikës, e tash të njëjtit që si kanë respektuar po presin që me një deklaratë të kuvendit të bëhet diçka në këtë drejtim.
Sidoqoftë, raportues janë në Parlamentin Evropian për çështjen e vizave për Kosovën Tanja Fajon ditë më parë ka thënë se është vështirë të thuhet nëse deklarata e kuvendit të Kosovës do të ishte mjaftueshme për Bashkimin Evropian për liberalizim të vizave. Ajo ka theksuar se nëse me këtë deklaratë shkohet sërish ka hapja çështjes së kufirit, Komisioni Evropian apo shumë shtete anëtare do të mund ta shfrytëzonin këtë për vazhdimin e mëtutjeshëm të bllokadës për sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë ka edhe faqen e vet në Facebook dhe në Twitter, ndërkohë që këtë program mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Autoritetet në Kosovë thonë se forca e sigurisë e Kosovës është përgatitur që të marrë përgjegjësinë e një force të armatosur edhe për mbrojtjen e suverenitetit dhe territorit të vendit. Formimi i këtyre forcave megjithatë nuk e ka mbështetjen e deputetëve të listës serbe, grupit parlamentar të komunitetit serb që numëron 11 deputet. Artun Konushevci sjellohet nga Prishtina.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Hagit Demolli, ka thënë një prononcim për Radio Evropa e Lirë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj dhe është e gatshme për transformim të mëtejshëm. Sipas tij, për transformimin e FSK-s janë bërë plane me faktorë ndërkombëtar përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, ku është konstatuar se janë krijuar kapacitetet për shëndrim në ushtri.
Ne jemi të gatshëm, mirë, por vetëm jemi në pritje të vendimarrjes politike. Ajo që ka thënë më është e ditur është se deputetët në komunitetit sërb të cilët janë në kuvendin e Kosovës nuk kanë shprehë ende ka dëshmërinë e tyre, por besoj që me zhvillimet politike dhe me bashkë bisedimet, respektivisht me qasjen proaktive ndaj tyre, ne do të kemi edhe votën e tyre.
Megjithatë, ministri Hakit Demolli mendon se procesi i transformimit të FSK-s në forcat armatosura nuk mund të ndalet nga askush.
Tek e fundit, e di do të ketë forcat armatosura të veta, se kështu është i parabohme dhe me pak në atësor, po kështu është edhe një rekomandim konkret që ka dalë nga rishqyrtimi e strategjisë së sektorit të sigurisë.
Nga ana tjetër, deputeti Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-s, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se nuk duhet të pritet më që çështja e ushtrisë së Kosovës të vënojë. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të bisedojë me partinë në politikë lista serbe dhe në rast se ata nuk kanë dëshirë të votojnë në procesin e plotësim ndryshimit të kushtetutës së Kosovës, atëherë duhet të shkohet në mundësinë e dytë për votimin e një ligji të thjeshtë nga kuvendi për formimin e ushtrisë.
Beogradi po manipulon me listën serbska dhe nëpërmes listës serbska po e kurzon qeverinë e Kosovës. Por prapse prap unë mendoj se kapacitetet e FSK sot janë të një strukturë mjaft mirë organizative. Po tot kanë kapacitetet plota. Por krejt shka kërkohet është ndrimi i misionit tyne. Për ndrimin e misionit natyrisht kërkohet ndrimet kushtetuese. Por, nga se neve nuk mundëm kemi një marveshje me listën serbska për të marrë besimin, atëherë ne duhet të votojmë një listë tjetër i cili listë ju jep kapacitetet plota edhe detyra të reja të FSK-s.
Pa mbështetjen e 2/3 të deputetëve të bashkësive PAKIC, është pamundur që të miratohen ndryshimet kushtetuese, të cilat do t'i hapin rrugë formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Formimi i këtyre forcave megjithatë nuk mbështetet nga deputetët e listës serbe, grup parlamentar i cili numëron 11 deputet. Ata aktualisht e kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet e Kosovës, në kuvend dhe në qeveri për shkak të miratimit të ligjit për Trepçën. Sipas tyre, nuk janë respektuar interesat vitale të popullit serb. Nena Drashić, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe, thotë se pas asaj që ka ndodhur me Trepçën në këtë moment, nuk ekziston hapësirë manovruese brenda koalicionit dhe marrëveshjes për koalicionin për çfarë do bisedimesh për forcat armatosura të Kosovës.
Mi çak në eksponione teme koje smo doticali i ranije, koje smo se dotakli, ništa nismo povodom toga obavili.
Ne madje nuk kemi bërë asgjë lidhur me temat të cilat i kemi prekur më herët dhe kulminacioni i erdhi me ligjin për Trepçën. Në këtë moment mendimi personal është që unë nuk shoh asnjë hapësirë për çfarë do bisedimesh për krimin e ushtrisë ose çfarë do tjetër. Do të ishte iluzion të besohet që tashmë është koha për çfarë do iniciimit të kësaj çështje, ka thënë Rashiq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partit politike në Maqedoni po finalizojnë përgatitjet për zgjedhjet e 11 dhjetorit që vlerësohen si shumë të rëndësishme për nxjerrjen e këtij vendi nga kriza e thellë në cilën ndodhet tani një vit të gjysmë. Listat me kandidatet për deputet duhet të dorëzohen më së vonë deri më 11 nëntor.
Dy javë para skadimit të afatit zyrtar për dorëzimin e listave partijake me kandidatet e mundshëm për deputet për zgjedhjet e 11 dhjetorit, partit politike thonë se janë të gatshme për matjen e forcave me kundërshtarët politik. Në këto zgjedhje që besohet se janë më të rëndësishmet në 25 vjet demokraci, për shkak të aferës së përgjimeve që e ka futur vendin në krizë parukdalje, gara kryesore do të zhvillohet mes VMRO së ishë kryeministrit Nikola Gruevski, i akuzuar nga Prokuroria Speciale për shpërdorimet të mëdha të pushtetit, dhe protagonistët kryesor të aferës së përgjimeve, liderit të lidhje socialdemokrate Zoran Zaev. Krei i VMRO së Nikola Gruevski thot se nga këto zgjedhje, Maqedonia do të dalë më e fort, pasi do të zgjidh krizën e imponuar si pasti nga politikat antikomtare të opozitës.
Nije kako parti, kako koalicija, sme spremni, vose kuj pogled?
Ne si parti dhe koalicion jemi të gatshëm në çdo aspekt. Programin zgjedhor tashmë e kemi mbyllur. Në teren jemi maksimalisht të pranishëm në komunikim të drejtë për drejtë me qytetarët. Pra jemi të përgatitur për një fitore dhe më të fuqishme. Fitore e cila Maqedonisë do t'i siguroj stabilitet të qëndrueshëm, prosperitet ekonomik, fitore e cila do të nxjerr vendin nga kriza në të cilën e ka futur opozita, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s ishë kryeministri Nikola Gruevski. A i njoftoi se do t'jetë bartës në njën nga 6 njësitës zgjedhore, ndërsa nuk zbardhi nëse funksionaret e tjerë, apo ishe funksionaret e kësaj partije të akuzuar nga Prokuroria Speciale për shpordërim detyre, do t'jene në listat e kandidateve për deputet. Edhe partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, zyrtarët e së cilës e po ashtu akuzohen për shpordërim detyre, thonë se është e gatshme për zgjedhje, dhe se çdo moment antarët e saj do të kyqen në fushatën zgjedhore. Nga kjo parti thonë se programi i saj është zhvillimor për rritjen e mirëqenjes së qytetarëve dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura që ende nuk kanë marrë epilog, në veçanti ato që kanë të bëjnë me barabartësinë etnike.
BDI është e konsoliduar për implementimin e politikave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Është subjekt i cili trason një rrugë e cila ka filluar nga viti 2001, e cila i ofron çdo shqiptari një ardhmëri më të mirë shoqërore në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar Bekim Neziri, kryetari shtabit zgjedhor të BDI-s. Nga ana tjetër dhe opozita po finalizon negociatat si për koalicionet, ashtu dhe për listat e kandidateve për deputet. Kreu i lidhje socialdemokrate Zoran Zaev thot se bloku opozitar do të jetë përfaqësuar nga të gjitha shtresat e shoqërisë, me intelektualë qytetar dhe qëllim parsor do të ketë dhënien fund të, siç thot qeverisjes kriminale të partive në pushtet.
Socialdemokratski Sojus i partitë të Levicat e Centrot skuqja koalicija so građanit. I ti ekipi dat zastapeni na sekade.
Lidhja socialdemokrate dhe partitë e majta dhe të qendrës kanë arritur koalicionin me qytetarët dhe ata do të jenë të përfaqësuar në të gjitha listat tona. Besoj se ndryshimet po vijnë dhe ato do të ndodhen më 11 dhjetor me fitoren e madhe të opozitës, e cila do të jep fund qeverisjes kriminale të partive aktuale në pushtet, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Nga Partia Demokratike Shqiptare e opozitës a thonë se së shpejti do të dalin me listat e kandidateve për deputet, ndërsa paralajmërojnë në rifreskim të kuadrëve të saj. Lideri i PDS-së Mendothaçi beson se opozita do të fiton të zgjedhjet nëse ato vërtet do të ishin të lira dhe demokratike.
Shumë shpejt do t'i bëjmë listat.
Por të qeni sinqert, unë mendoj se po mos tjeta i manipulimi në Kërçovë, PDS-ja është favorit në njësinë zgjedhore numër 6, dhe po ashtu mendoj se në njësinë zgjedhore numër 2, PDS-ja është favorit për shkak të ngjarjeve të tmerrshme në Kumanovë dhe në Shkup, në njësinë zgjedhore numër 1 nuk është favorit BDI, po dhe PDS-ja nuk është favorit.
Ka deklaruar Thaçi duke u përqendruar në 3 nga 6 njësitë zgjedhore, ku është i përqendruar elektorati shqiptar në Maqedoni. Përgatitjet për zgjedhjet janë duke i përfunduar edhe partitë jashtëparlamentare shqiptare, që pritet të jenë konkuruese në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Ato nuk arritën marrëveshje bashkëpunimi, duke e formuar dy bloqe politike që drejtohen nga Lëvizja Politike Besa dhe Lëvizja për Reforma e PDS-s. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Kene në valet e Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës që kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Një prokuror ndërkombëtar ngre akt akuzë ndaj ish-deputetit Azem Syla dhe grupit prej 39 personave shqiptar dhe serb të Kosovës me dyshimin për krim të organizuar. Historianë në Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se fushata deri tashmë zgjedhore ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit është ndër më të pistat në zgjedhjet presidenciale. Ata vlerësojnë se segment madhor në këtë fushatë është karakteri personaliteteve të kandidatëve, jo shqyrtimi të çështjeve. Në këtë kuadër më tepër fajsohet zoti Trump. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Karl Schreck.
Me lojlëshmërinë e fyerjeve, akuzave të keqtrajtimeve seksuale në të kaluaren dhe gjënive të kundërta ndërmjet dy kandidatëve, disa historianë thonë se fushata e tashme ndërmjet ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit të pasur Donald Trump ka rritur shkallë të reja të ulta në paraqitjen e sulmeve të karakterit personal para atyre të çështjeve. Profesori historisë politike në Universitetin Amerikan Allen Lichtman thotë se fushata aktuale është njëra prej më të pistave në historinë moderne.
I think there's no question that this is the dirtiest race we've seen in modern American history.
Nuk ka dyshim se kjo është gara më e ndyrë që ne e kemi në historinë moderne amerikane. Ju duhet të shikoni prapa në kohrat e mëparshme të historisë tonë për të gjetur garë si kjo, i tha Radios Evropa e Lirë Allen Lichtman, i cili në mënyrë korrekte ka parashikuar fituesin e votës popullore në secila të zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1984. Sipas historianëve të zgjedhjeve presidenciale, perceptimi për fushatën si garë ka një ndek i thellë, është e krijuar në mas të madhe nga zoti Trump dhe ngritja e tij e shpejtë dhe ashpër politike. Historiani amerikan Robert Dallek, njëherë autor i librit të suksesshëm për biografinë e ish presidentit John F. Kennedy, i tha Radios Evropa e Lirë se ka gjëra të paprecedente në këtë fushatë.
There is a certain quality of unprecedentedness to this campaign.
Ekziston një cilësi i caktuar i gjërave të paprecedente në këtë fushatë. Kur nuk kam parë që dikush ka qenë më vulgar, më i bezdithshëm dhe më i vrazhd se zoti Trump. E dini Richard dhe Nixon ishte mjaft i keq, por ato ishin në shirita që ishin fshehur dhe nuk ishin pjesë deklaratave publike, tha Robert Dallek. Ky stil duket se e ka djegur reputacionin e Trumpit si një person jashtë çarçeve politike, i cili është i aftë për ta ndryshuar rrënjësisht Washingtonin. Derisa zonja Clinton ka synuar ta portretizoj vetveten se qëndron mbi polemikat e ashpra, fushata e saj vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë zotin Trump si të paaftë për zyrën më të fuqishme në gjithë botën. derisa çështjet e rëndësishme siç janë imigrimi, politika e taksave dhe siguria kombëtare nuk kanë munguar tërësisht në fushat, betejë për shtëpinë e bardhë Clinton e Trump për segmente madhore ka karakterin e kandidatëve. David Kennedy, profesor i historisë amerikane në Universitetin e Stanford, vlerëson se po zhvillohet një betejë të jetë e ashpër.
It's one of the most bitterly fought.
Është njëra nga më të hidhurat dhe do të thoja në kuptimin e shqyrtimit të çështjeve me të cilat ballafaqohet ky vend, është njëra nga zgjedhjet më dëshpëruese në jetën time dhe ndoshta në gjithë historinë e dy shekullore të kësaj republike. Kandidatët e kanë shpenzuar më tepër kohë duke folur për personalitetin e njëri-tjetrit sesa për çështjet reale. Por edhe këtu nuk ka simetri perfekte. Mendoj se kandidati Trump ka shkuar shumë më larg në nivelin më të ulët të komunikimit sesa kandidatja Clinton. Por ata të dy janë fajtor për këtë deri në një shkallë, tha David Kennedy.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara kanë marrë njoftime për krimet e kryera nga militantët të shtetit islamik derisa forcat qeveritare irakiane po i ofrohen qytetit të Mosulit. Zyra e komisionerit të lartë për drejtat e njeriut thotë se abuzimet përfshin edhe vrasjen e fëmijëve, njofton BBC. Në fshatin Safina 15 civil dyshohet se janë vrarë të mërkurën dhe trupat e tyre janë hedhur në lum në një përpjekje të hapur për të shkaktuar terror. Më vonë 6 civil njoftohet se janë lidhur me një makinë dhe janë tërhequr zvarr, njoftojnë mediat ndërkombëtare. Zyra e komisionerit të lartë për drejtët e njeriut të gjithashtu se po vazhdojnë të marrë informata që përforcojnë besimin se ISIS-i qëllimisht po përdor civilët si mburoja njerëzore. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në një akademi policore në Kuetat e Pakistanit, me qëras janë vrarë 59 veta dhe plagosur më se 100 të tjerë. Një agjenci e lajmeve këtij grupi ka njoftuar se si shtot, luftarët e Shtetit Islamik e kanë kryer sulmin gjatë natës. Prej 3 e deri në 6 persona të armatosur e kanë sulmuar akademinë në pjesën perëndimore të Pakistanit gjatë natës, derisa kadetët ishin në gjumë. Forcat e sigurisë pakistaneze kanë vrarë një sulmues, ndërsa 2 të tjerë janë vrarë pas aktivizimit të eksplozivit në trupin e tyre. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Refugjat thotë se 3.740 migrantë të mundshëm kanë humbur jetën në detin Mesdhe brenda vitit. Gjatë gjithë vitit kaluar, numri i migrantëve të vdekur në përpjekjet e tyre për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian ishte 3.771 veta. Zëdhënësi UNHCR-s William Spindler tha sot se numri të vdekurve deri tash këtë vit është veçanërisht alarmues. Në vitin 2015, më se 1 milion njerëz janë përpjekur të kalojnë nëpër detin Mesdhe, ndërsa këtë vit deri tash numri është 327.800 veta. Një avion i kompanisë British Airways në fluturimin nga San Francisco në Londër është detyruar të aterrojë në Vancouver të Kanadas, pasi anëtarët e ekuipazhit nuk u ndjen mirë, tha të martën kompania. Një zëdhënës e British Airways, Michelle Croft, tha se 25 anëtarët e ekuipazhit u pranuan në spitalet lokale për kontroll, por tani janë liruar. Ajo tha se asnjë nga udhëtarët nuk ushtrin në spital. Croft tha se ekuipazhi nuk u trajtua për problemet me frymarrjen, siç u njoftua më herët. British Airways nuk komentoi problemet e shkaktuara. Kompania tha përmes një kumtese se stafi i saj në Vancouver ka përgatitur akomodimet në hotel për të gjitha udhëtarët dhe do t'ua prenotoj fluturimet alternative sa më shpejt jetë mundur. Avioni ul në Vancouver të hënën rreth orës 23:30 minuta, tha një zëdhënës i aeroportit në Vancouver. Nga lajmet në Kosovë, një prokuror ndërkombëtar ka ngritur akt akuzë ndaj një grupi shqiptarësh e serbësh të Kosovës, përfshirë edhe ish-deputetin Azem Syla, me dyshimin për organizimin e një rrjeti kriminal të përfshirë, si thuhet në akt akuzë, në shpërlarje parash, korrupsion, mashtrim, shmangje taksash dhe shpërdorim të detyrës. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, e ka ngritur akt akuzën të martën dhe në një kumtes të tij thotë se 39 të dyshuar të udhëhequr nga ish-deputeti Syla, që u arrestuan në prill të këtij viti, kanë bashkëpunuar si thuhet me qëllim që të privojnë Kosovën nga pasuritë e saj shoqërore përmes aktiviteteve kriminale, përfshirë dhe falsifikim të vendimeve dhe dokumenteve të tjera zyrtare, mashtrim dhe korrupsion. Dëgjuat kështu buletinin e lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë, të përdisuar atë gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Na ndiqni në faqen tonë të internetit. Mund të na shkruani dhe të na ofroni edhe sugjerime e komente. Deri në emisionin e radhës bashk, miru dëgjofshim.